Branka Čuljić, urednica emisije Istina ili laž koja se emizuje na srpskoj RTV-u, gostila je autora više knjiga, Vladimira Kecmanovića, povodom objavljivanja njegove trilogije Nemanjići. Vladimir Kecmanović, rođen 3. jula 1972. godine u Sarajevu, srpski je pisac, scenarista i kolumnista. Pored ove knjige objavio je naslove Posljednja šansa, Sadržaj šupljine, Felix, Top je bio vreo i Sibir. U nastavku emitujemo tonski zapis ovog interesantnog razgovora.
Nedavno se, ili makar ove godine, ne znamo tačan datum, napunilo 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog Nemanjića. 2013. kada smo urnebesno slavili Konstantina Velikog, bilo je 900 godina od rođenja rodonačelnika Loze Nemanjića, Stefana Nemanje. To očigledno nisu datumi koji su nešto mnogo važni, već poslovično zaboravno i prema tradiciji nemarnoj srpskoj javnosti. Ali našli su se pisci koji su napisali knjigu koju držimo u ruci, zapravo to je trilogija o najznačajnijoj srpskoj vladarskoj dinastiji, dinastiji Nemanjića. To su veoma, rekla bih, uspešni, nagrađivani i rado čitani mladi pisci Vladimir Kecmanović i naravno Dejan Stojiljković, koji su već radili u tandemu, makoliko to bilo neobično da se pišu knjige u dve ruke, ili bar nije tako često. Zato večeras pričam sa Vladimirom Kecmanovićem. Dobrodošli u emisiju Istina ili laž.
Bolje vas našao.
I odmah da krenem sa ovim datumima. Videla sam da se tome mnogo ne poklanja pažnja, čak i u jednom takvom događaju kakav je bio spektakularni inauguracijski, da tako kažem, prijem povodom inaugurisanja predsjednika Srbije. Tada smo se pohvalili sa 18 rimskih vladara ili imperatora koji su rođeni igrom slučaja na našim prostorima, a od Nemanjića nije bilo ni traga ni glasa. Ali ste zato vi tu sa Nemanjićem. Može li to biti zamena?
Pa u posljednje vreme su Nemanjići nekako postali tema
umetnicima.
Pa i popularnoj nekoj historiografiji. A evo sad, koliko čujem, RTS planira tu seriju o Stefanu Nemanji.
Jeste, to je posle dugo vremena, prva gotovo.
Ali je to koliko je dobro, toliko i opasno. Zato što serija ili film, svejedno, koja rekonstruiše epohu, ono kako zovu to u kinematografiji epoha, ako se ne radi sa dovoljno novca, onda je gotovo izvesno da neće da uspe. Ako ima dovoljno novca, to ne garantuje da će da uspe, ali ako ga nema, onda je gotovo garantovano neće. I nažalost, ja u materiji sam zato što ideja da ovo radimo, Stojiljković i ja, neka pra ideja je bila potekla od toga što smo planirali da radimo sa Draganom Bilogrlićem igrani film i seriju, koja bi obuhvatala upravo ovaj period koji objavljena trilogija naša obuhvata, a to je vladavina Stefana Nemanje i, kako bih rekao, prisutni su njegovi sinovi kao pre svega Rastko i Sveti Sava, ali i Stefan Prvovenčani. Međutim, posle relativno kratkog vremena ustanovljeno da ta sredstva koja su potrebna nije moguće da se obezbede i od toga se odustalo. I mi smo onda, Dejan i ja, kroz neko vreme došli na ideju da umjesto scenarija radimo ono što i bolje znamo od toga, to je da napišemo knjigu. Pošto to znam koliko novca otprilike te procene treba, a znam i koji je budžet RTS-a, taj budžet nije dovoljno. I tu postoji opasnost da se desi nešto što se već događalo sa istorijskim temama koje su obrađivane kod nas na televiziji, da tema bude upropašćena. I da onda posle toga decenima više niko nema hrabrosti ni da pomene da bi nešto uradio na tu temu, jer je to nekako stavljeno ad acta. Plašim se, voleo bi da ne bude tako, ali sva je prilika da sjajno neće da bude.
Da, ali mene ipak raduje da se neko setio da na tom planu nešto uradi. Vi ste potpuno u pravu da to može biti mač sa dve oštrice, ali hajte, makar neko pokuša.
Da, mnogo bolje bi bilo da je urađena umjesto igrane serije koja nosi rizike, ozbiljna dokumentarna serija o Nemanjićima, za koju ima i sredstava, a i kako bi rekao, i umetničkom smislu je mnogo manji rizik da se nešto zabrlja.
Tačno, to ste u pravu. To bi bilo i mnogo lakše izvodljivo.
Recimo, kao što su Hrvati uradili, te hrvatske kraljeve koji, istina,
nemaju...
Da, nepostojeće, ali je to u tehničkom smislu kao dokumentarno urađeno vrlo dobro produkcijski. Mi smo, kako bi rekao, mogli da uradimo znatno bolje od toga. Između ostalog što imamo o čemu da napravimo seriju, a i, kako bi rekao, i sredstva koja su uložena su sasvim bila pristupačna.
Da. E sad, Vladimire, ima mnogo, pogledala sam u historiografiji, ne mnogo, ali ima dovoljno, čini mi se, knjiga koje se bave ili bar nekih opusa o knjigama koje se bave ovim periodom i Nemanjićima, ali niko, čini mi se, nije tako lako, bar to zaključujem na osnovu ono malo populacije koju sam anketirala, lako došao do čitalaca kao vi sa ovim žanrom koji je po meni prilično hibridan, a vi ćete mi reći šta je zapravo to. To je jedno veoma pitko štivo u kome je, čini mi se, rečeno pa gotovo sve što bi današnji čitalac nezainteresovan mnogo za detalje, za opširnost, za preterano forsiranje datuma, događaja i tako dalje, mogao da sazna, to je zapravo u ovim knjigama rečeno. Ne znam, kako biste vi pojasnili zapravo koji je ovo žanr?
Pa to je u svakom slučaju, kako bih rekao, u svakom slučaju proza sa istorijskom tematikom.
Da, znači kombinacija, nije istorijski roman, daleko od toga, ali kombinacija istorije i neke umetničke fikcije.
Najbliže bi bilo, mada to Dejan ne da da se kaže, pošto i u pravu je, pošto saga nije reč koja je ni srpska ni slovenska, nego je germanska i nordijska, ali bi najpribližnije bilo reći da je to neka vrsta prozne sage o dinastiji Nemanjića.
Da. Čini mi se da to nije žanr koji je nešto kod nas popularan ili ga nisu mnogo upražnjavali.
Pa ja mislim pre da nije upražnjavan.
Nije upražnjavan.
Nego što nije, pa onda ne može da bude ni popularan.
Da, nije upražnjavan.
To je žanr koji je vrlo, vrlo, kako bi rekao, obećava naklonost publike, što se i pokazalo. Jedino što nije kod nas mnogo rađeno na taj način.
Što se pokazalo, koliko izdanja za kratko vreme?
Ne znam koliko izdanja, jer tu su jako velika prva izdanja. Znači, tu prvo izdanje idu oko 20.000.
Da, 20.000. To je zaista veliki broj. I nadam se da, sad ćemo naravno pričati o samoj suštini, ali da kažem još ovo, nadam se, kako ste negde napisali, da su ovo knjige i za decu i za roditelje. I mogu vam reći da se neki mladi naraštaj kod mene interesovao zato što mu je ne samo sadržaj privukao pažnju, nego i način na koji su knjige ilustrovane. To je izvanredna ilustracija vašeg prijatelja.
To je naš drug Dragan Paunović, koji je ozbiljan slikar i ozbiljan strip crtač.
Da.
I koji je ovdje uradio nešto po našoj sugestiji, što nije klasična strip ilustracija, mada je bilo logično, zato što pa nekako mislim da za naša publika i većinska nije pretjerano naklonjena stripu.
Da.
I mislim da je ovo nešto bliže klasičnoj ilustraciji nego strip ilustraciji sa onim najboljim što strip u sebi nosi, a što Dragan naravno ima u prstima, što bi se rekao.
Da. E sad, spolja gledano, čovjek bi pomislio da je ovo lako napisati. Nije previše obimno, ne idete, kao što rekoh, u detalje neke istorijske rekonstrukcije. Međutim, ta jednostavnost i ta lakoća zahtevaju neku pripremu, očigledno veliku, pogotovo taj period koji je nama tako dalek i uprkos onome što smo učili iz istorije, ipak nepoznat. Da li sam u pravu, da li su zaista te vaše istorijske pripreme bile velike?
To se jednostavnosti tiče, pisci mogu onako grubo da se podele na one koji pišu ono što napišu u delu jednostavno i one koji ono što napišu u delu komplikovano. Nisam siguran da je teže pisati komplikovano nego jednostavno.
Naravno.
Naprotiv, iskustva mi govori da je potpuno suprotno i ja sam kao mlad pisac išao na komplikovano pisanje, pa sam od toga sa zrelošću nekom odustao.
Da.
A što se tiče priprema, pa jesu ozbiljne, ne samo pripreme, istina za taj, za faktografiju i u ovoj knjizi Kajinov ožiljak koju smo pre radili u Andriću i u Nemanjićima, prvenstveno zadužen Dejan. Tako da su te pripreme više njegove nego moje. Moje je da domaštavam.
Da.
Ali ozbiljne su pripreme.
A Dejan je sklon historiografiji.
Jes.
Da.
A onda, posle svega što uradimo, tu su uvek i istoričari koji čitaju i koji love neku grešku i tako. Istina, ne bude ih mnogo, ali je jako korisno što i oni su tu na kraju kao supervizori.
Da. E sad, da se bavimo malo suštinom. Taj period kojim se bavite, znači, rodonačelnik Nemanja, Stefan Nemanja je u fokusu i njegovi sinovi, sve neke dileme, sve neke događaje koje opisujete su meni barem kao večno vraćanje istog. Rekla bih da smo gotovo danas uočeni sa mnogo toga...
Sličnih situacija, da.
Da, sa mnogo toga sa čime su se oni susretali. Počeo od onog pravljenja kuće na raskršću, počeo od onog napada i sa istoka i sa zapada. Počeo od one nesloge, gotovo da je to sve isto kao danas. Šta vi kažete?
Pa, kad se bavite tim činjenicima i kad čitate o tome, da, ostanete gotovo zaprepašćeni do koje mere su paralele prisutne. I onda, ono što inače u pisanju zahvalno i što je posticaj piscima da pronalaze paralele, ovdje gotovo da taj trud uopšte ne postoji, jer je sve na tanjiru i sve je nametnuto do te mere da se čak nismo ni trudili da na tome insistiramo, jer je očigledno i bez naše intencije.
Tačno tako. Ali kažite mi, to vreme, pazite, to je osam vekova, devet vekova prošlo, kao da se... Mi u tom vremenu ne menjamo. Kažu, svako vreme donosi nešto novo. Sećam se, Dobrica Ćosić je govorio, ja sam čovek u tuđem veku. Negde ovde sam videla i da Stefan u jednom Nemanja u jednom trenutku kaže...
Da je njegovo vreme, da više nije prošlo.
Da, vreme, da dolazi nešto novo i tako dalje. I uprkos tom naletu silne novine, pogotovo danas, opet neke suštavstvene... priče, odnosi, osobine, događaji ostaju isti.
Tako je.
To mi se onako nametnulo kroz čitanje ovih knjiga. Ali recite, kako vama izgleda taj lik Stefana Nemanje? 38 godina vladavine, to je otprilike kao Broz, je li tako?
Broz je vladao 35, znači više.
Više od Broz, ajde, hvala Bogu da je jedan srpski vladar vladao više od Broz. Da. Kako biste vi to saželi?
Pa mi smo ovu trilogiju o njemu i podelili okvirno na prva knjiga koja obuhvata njegovu mladost i period ratovanja, ratničku. Druga knjiga koja prati njega kao političara, koji je sazreo kao ratnik i postao i diplomata. I treća knjiga u kojoj se opredeljuje za nebesko carstvo i postaje na kraju, ide putem koji će da ga odvede do sveca. Naravno, to je pomalo artificijalno urađena takva podela, ali ako pratimo njegov život, on zaista te tri perioda postoje. I to jeste zaista jedan njegov lični put koji je, kako bih rekao, paradigmatičan i za sudbinu nacije koju je stvorio. I zapravo kruna njegovog cijelog života i njegove sudbine jeste Rastko sin Sava koji je uzeo ono najbolje od njega i koji će da stvori i srpsku naciju i srpsku crkvu.
Da, ali kad kažete paradigmatično, meni je ta njegova vezanost i vera u Gospoda paradigmatična za čitavu državu našu, jer da nije bilo crkve, teško da bismo je održali. I ta njegova predanost u veri iz nekih istorijskih čitanki udžbenika nisam mogla steći takav utisak koliko je to ovdje kod vas prisutno. Je li to istorijski i pouzdano?
Činjenica koliko manastira izgradio govori o tome koliko je značaja pridavao sakralnom i koliko je držao do crkve. A ovo što ste rekli da se ne bi održali, da nije bilo, ja mislim ne samo da se ne bi održali, nego srpska nacija je formirana zapravo na srpskoj crkvi, ne bi pitanje šta bi srpska nacija uopšte bila i kakav bi bio njen identitet da nije bilo crkva, o održanju da ne govorimo, to je sigurno onda da je ono što nas je kroz vekove sačuvalo.
Da, to je vrlo izraženo u ovim vašim knjigama, ali samo da napravim mali izlet u ovo vreme, zato mi je uvek čudno kada se danas pravi takva povika i hajka na crkvu i kada se ona na neki način hoće izopštiti svega onog što se u državi i društvu dešava, navodno crkva ne treba da se bavi politikom. Šta vi kažete na to?
Evo, postoji taj, kako je rekao, komunističko nasljeđe vrlo jako kod nas, taj animozitet prema crkvi koji je kroz nekih pet decenija stvaran i koji i dalje u recidivima je vrlo jak, a koji se delimično naslanja na neke ove, rekao, sekularne tendencije na zapadu.
Da.
S tim što, kako je rekao, ja nisam protiv toga da ljudi budu liberalni, ali u situaciji kada je ta liberalnost istinska i iskrena. Znači, kada bi ovo bila teokratska država, ja bih podržavao liberalne neke otpore prema njoj. Pošto država nije teokratska, nego naprotiv, onda je egzerciranje liberalizma anticrkvenog jedna potpuno lažna i neiskrena stvar.
Da, meni je tu opet palo na pamet jedno poređenje, da se zadržimo malo na tome. Skoro je nadbiskup hrvatski u Hrvatskoj napisao jedno, rekla bih, užasno pismo sa tačke gledišta nekog iz kruga dvojke u Beogradu, jer se nije slagao sa koalicijom koju je novi hrvatski premijer napravio sa nekom strankom, nije ni bitno koja, eto, stranka Vesne Pusić, jel tako veš? I tu ih je malte ne prokleo, što sa neprijateljima, jer su ovi malo levičari prave koaliciju. Niko se u Hrvatskoj zbog toga, čak ni taj koji je dobio pismo, njihov premijer, nije uzbudio. Ovdje bi danima bila povika, bila bi 10 ofanziva.
Tako, a u Hrvatskoj bi recimo imalo logike da se bune, jer je uticaj Hrvatskoj crkve na politiku presuda.
Apsolutno.
Tamo apsolutno dobija izbore onaj koji ima crkvenu podršku. Pa ja ne znam, ja mislim da jedini za koga znam da se protiv toga buni je Vedrana Rudan, književnica. Ona to dosta glasno kaže i nisam čuo rekao.
Da, Vedrana Rudan čak je i papi napisala jedno onako pismo. Vedrana Rudan čak i u Beogradu kaže srpskim političarima ono što srpski intelektualci otprilike ne smiju. Da, nemaju hrabrosti. Da se vratimo još na ove vaše knjige. Prvo mi kažete, vrlo je čudno to pisanje u dve ruke, mada ste vi lepo podelili posao.
Da, to zovu u četiri ruke, a u stvari u dve, pošto svako piše jednom.
Jeste jednom, da. To je u muzici nekako razumljivije.
Jedino ako se računa da sad svi pišu na kompjuter, onda su četiri.
Da, onda su četiri ruke. Pa kako to izgleda?
To do toga je došlo slučajno. Prilično slučajno, zato što je Dejan hteo da piše o Andriću u Berlinu, onda je čitao neke moje priče o Andriću i procenio je da bi mu za to posmatra Andrića iznutra neko dobro došao ja kao saradnik. I onda mi je predložio, ja sam u to vreme već počeo da radim na romanu Osama, koji je na jednom nivou replika Prokleta Avlija Andrića. I onda mi je kvrcnula ta ideja da bi mogao da se igram s tim kako je Andrić u Berlinu sreo čoveka koji je presudno uticao na transformaciju lika Karađoza iz Prokleta Avlija, jer on već pre Drugog svjetskog rata napisao prvu verziju, a posljednju je napisao znatno posljednju verziju. I tako kako smo krenuli to da radimo, tu smo negde pravili eksperiment. Počeli smo da pišemo, znalo se ko će šta tematski da pokrije, a kako će da izgleda stilski, nismo se dogovarali. Ja sam mislio da će tu da bude vrlo jasno. Dve vrste stila, pa poglavlje za poglavljem, koje obrađuju neku srodnu temu, pa nekada bude kao poetička igra između nas dvojica. A onda se pokazalo da smo i on i ja, što svesno, što nesvesno, se prilagođavali malo stilu ovog drugog, tako da je to ispao roman celina. I kad smo videli da je srodno napisano, onda smo počeli da se mešamo i on meni, ja njemu, u njegove delove, poglavlje da obogaćujemo, tako da to onda na kraju izgleda kao knjiga koju je napisao jedan čovjek.
Da, da.
Posle su svi tvrdili kako prepoznaju šta sam pisao, ja šta on, i gotovo po pravilu su ponegde i grešili. Da.
Grešili, da. Videla sam da su se Nemanjićima bavili i neki drugi pisci, da tako kažem, koji nisu ni istoričari, a nisu bogami ni pisci, neki novinari, publicisti i tako dalje. I sad, kod njih je, čini mi se, aktivnost na nečemu sasvim drugačijem nego kod vas?
Pa to nisu prozni tekstovi, to su, kako bih rekao, to je publicistička historiografija, to je potpuno drugi žanr, tako da...
Da, da, ali kad je ličnost u fokusu jedna ista, očekivalo bi se da imate neke, kako da kažem, ključne elemente iste. Međutim, vidimo u nekim knjigama je, recimo, akcenat na tome da je Nemanja kršten zapravo u katoličkom obredu.
Pa, prvi put je.
Da, 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 da.
To se pominje i kod nas, naravno.
Da, pominje se, samo se pominje kod vas, ali pominje se i zašto. Međutim, tamo je to akcentovano kao zapravo pravo krštenje čitave jedne nacije. Da smo mi ovo što smo danas, eto tako, nekom voljom, ne znam čijom, a da je zapravo naša suština, to naročito imate u Crnoj Gori. U Crnoj Gori koja je sad okrenuta tom katoličkom, da tako kažem, ne sada, nego imate onu etnogenezu Špira Kulišića, Crnogoraca kao crveni Hrvat. E, ta teza se i danas pojavlja kod nekih publicista i to mi je onako zanimljivo, kod vas je to samo jedan detalj.
Pa to je detalj, jer on je, sticajem okolnosti ili ti silom prilika, kršten u katoličkoj crkvi, jer je otac njegov Zavida bio izgnanstvo tada u Ribnici. U Ribnici i u tom momentu. U Zeti. Ribnica je, sada to mesto je u centru Podgorice, znači reka, baš u centru grada.
I tu se pravi Turski kulturni centar.
Centar.
Za Nemanjićevi obali, toliko o tome.
Ali onog čim su se vratili u Rašku, znači čim su bili u prilici Zavida otac njegov da ga krsti onako kako on želi, on je kršten u pravoslavnoj veri već kao dečak od nekih 11-12 godina, mislim.
Da.
Takođe i ovaj Stefan Prvovenčani jeste ga krunisao rimski papa prvi put, ali ga je...
I to se akcentuje danas.
Jer je to naprosto bio, kako bih rekao, u to vreme uslov da bi mogao da uopšte dobije vladarsku titulu. Onog momenta kada su se stekli uslovi, to predanje kaže da je Sveti Sava na samrci Stefana krunisao i u pravoslavnoj. Ajde da kažemo da je to predanje i da za to ne postoje dokazi. Ono što je sigurno da je sve njegove sinove i naslednike Sveti Sava krunisao u pravoslavnoj veri, da su od tada pa do dana današnjeg Sada nemamo krunisane kraljeve, ali dok ih je bilo, krunisani u pravoslavlju.
Pa dobro, nemamo krunisane kraljeve, ali bilo skoro jedno krunisanje u Beogradu. Ličilo je bar na to. Recite mi, vrlo zanimljivo, kod vas vidim drugu jednu vrstu akcentovanja kroz priča o Nemanjićima. Recimo, te oči koje stalno potencirate, neobične oči koje Nemanja, da ne prepričavam knjige, ali znate na šta mislim. Onda taj vuk koji se pojavljuje, uopšte ti vukovi koje je Rasko, kasnije Sveti Sava, malte ne pripitomio, ima li tu neke simbolike?
Da, vuk je u slovenskoj mitologiji ima jako bitnu ulogu. Postoji predanje da je Sveti Sava zaista komunicirao sa vukovima.
Sa vukovima.
I onda se te dve stvari su, se barem meni činile, kao idealni simbol za raskidanje bletne nacije sa paganskim nasljeđem i opredeljivanje za jednog boga, da Svetog Savu zapravo golub udaljava od vukova i vodi ga, on za golubom ide na Hilandar.
Da. To je ta simbolika.
E sad, rekli su mi neki ljudi upućeni, su mi rekli, kad smo razgovarali o tome, da je to sve nije daleko od istine i da je simbolika dobra, ali da im se baš ne dopada to insistiranje na vukovima, jer valjda postoji kod ovih neprijateljskih teoretičara to da su Srbi vukovi, to identifikacija Srba sa zverima. Ja mislim da se ne treba osvrtati na takve stvari, da se treba držati naše mitologije i simbolike, a šta će, kako će to drugi da tumače, to je njihova stvar.
Kažete naše mitologije i simbolike. Vi ste, čini mi se, pravi čovek za razgovor sad o bar jednom mitu, ako ne o više njih. Nekako oko Vidovdana koji je nedavno bio, vas su htjele neke nagrade. Prošle godine ste postali Vidovdanski vitez. To je jedna nagrada koja dodeljuje opština Čajetina. Ove godine ste u Gračanici trebalo da primite isto jednu Vidovdansku nagradu.
Pero Despota Stefana.
Da, Pero Despota Stefana. I eto pravog čoveka da mi odgovori na to pitanje, zašto je kod nas toliko prokažen mit, naročito taj kosovski zavet, i zašto se o njemu posprdno sve više govori i pokušava da se izbriše kao nešto nedostojno čoveka ovog vremena, a i Srba?
Pa zbog toga to potiče od onih koji su zastupnici teorije da treba, kako ono kažu, promjena svijesti da se dogodi. Da treba odustati od tradicije da bi se okrenulo nečemu drugom. Šta je to drugo čemu bi se okrenuli, to ni njima nije baš najjasnije. A pogotovo im nije jasna činjenica da je naprosto bez istorije ne postoji ni budućnost. To bi, ne moraju da idu dalje, nek pročitaju Kanta šta govori o vremenu koje on istina kaže da ne postoji, ali je za nas neophodan orijentir, pa bi vidjeli koliko je besmisleno to što govori. Znači, kosovski mit je najdublji mit u arhetipu srpskom. Mi možemo sada da pričamo da bi možda bilo lepše da je neki drugi mit, ali naprosto to je nešto, to je kao kada bih rekli da nam se ne sviđa kakvu imam boju očiju ili tako dalje. Možda bi bilo lepše da je neka druga, međutim nije nego je ova. I potpuno je idiotski pokušavati da se to na bilo kakav način nekom prisilom menja. To bi bilo još gore da je prisilo moguće promeniti, pošto nije, onda je više glupo nego opasno.
A ne vidite tu još neku zloćudniju nakanu koju ja povezujem sa nekim najavama o otvaranju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, koje ne može da živi u toj našoj mitologiji, bar tako nam razni analitičari i tumači, odnosno oni koji pokušavaju da nam neke poruke sa vrha vlasti prenesu, doduše u nekoj malo zavijenoj formi, da moramo da raščistimo sa tom vrstom mitova, jer je realnost nešto drugo i u realnosti treba živeti. Meni se čini da je taj atak na kosovski zavet i na tu vrstu mitologije vrlo povezan sa tim atakom na našu svest i sa tim putom bez povratka u Evropu, dugim putovanjem u Evropu. Da li vi to dovodite u vezu?
Pa to je deo te priče o kojoj sam govorio. Sve to spada u taj isti korpus. Samo što, kako bih rekao, što se putovanje u Evropu tiče, naprosto Evropa kao kontinent je tu i mi smo tu pa smo tu. A što se tiče putovanja u Evropsku uniju, postaje sve izvesnije da je to zapravo putovanje u nešto što nije sigurno da u ovom momentu postoji suštinski. A nije izvesno ni da li će formalno opstati do nekog vremena kada bi mi možda tamo mogli da stignemo, ukoliko uopšte neko ima ideju da nas tamo primi. Ja mislim da, što se Evropske unije tiče, da mi, nažalost ili na sreću, od toga trenutno i u dobrom i u lošem smislu imamo ono što je moguće od njih dobrog i lošeg dobiti, i da čak i ako bi formalno pristupili to Evropi, da bi to bilo ili nebitno različito ili lošije po nas nego što je ova situacija u kojoj jesmo. A Evropska unija, od one ideje Evropske unije sa kojom se kao krenulo, od nje nema ništa, naravno. To već sad je jasno da nema povratka u to. Jedino je pitanje, kažem, da li će i u formalnom smislu ona opstati. Ja mislim da u formalnom smislu hoće opstati, ali će to biti jedna više formalna i provizorna stvar nego neka zaista suštinska zajednica država.
Pa čekajte, vredi li onda trampeti Kosovo za Evropsku uniju?
Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne. Mislim da je ta ideja, kako bih rekao, je bila pogrešna u svakom momentu, a u ovom momentu...
Ali ona sve više dobija pravo građanstvo u javnosti. Jel vi to primećujete?
Da sve više...
Tu mislim na ovu orkestriranu javnost, medijsku politiku.
Da, da, ko zbog.
Na to ne mislim, na neki običan narod koji o tome ne verujem da misli na isti način. Bar se nadam da ne misli.
Znate kako, Kosovo je trenutno, većina teritorije je okupirana, ona nije pod našom kontrolom i nije moguće u ovom momentu fizički povratiti. Ali bi najpogrešnija stvar koja bi mogla da se uradi, a to da se svojevoljno odrekne u te teritorije. I to bi bio neki, ja mislim, u istoriji presedanja. Mislim da to niko pre nas nešto slično nije uradio. Tako da ja lično ne verujem da će to dogoditi.
Kaže Stefan Nemanja u vašoj knjizi na jednom mestu, zapravo potencira tu borbu. I to iznova, pokuše da se iznova izgradi sve ono što mu poruše. I kaže, postoje vremena razgradnje, rušenja i vremena gradnje. I gotovo to tako kroz vekove traje sve do današnjeg dana. Ali je naročito meni zanimljiva ta rečenica, vredi se boriti. Ako se ne boriš, nisi živ. Danas mnogi odustaju, kako od Kosova, odustaju od mnogo čega drugog, naročito kad su to neke srpske tradicije i svetinje. To lako odustajanje, to nije na tragu Nemanjić, bar sudeći po ovim knjigama i po istoriji. Šta vi mislite?
Pa ja mislim da, kao što postoje, to je replika na knjigu Propovednikovo vreme kad se gradi, vreme kad se razvaja. Isto tako postoji vremena malodušnosti i vremena kada entuzijazma. Nismo trenutno u vremenu malodušnosti, ali kao što ništa nije večno i ta malodušnost neće večno da traje.
Da, ali već dosta dugo traje da ne bi bila zabrinjavajuća.
Pa zabrinjavajuće je, naravno, kako bih rekao, vremena opadanja u kom smo mi trenutno su uvek zabrinjavajuće.
Da.
Ali samo jedino ostaje ta svest da naprosto po sili stvari, ni to ne može da traje večno, to je jedino što daje nadu.
Postoje naravno i ta vremena kada se o vašoj profesiji govori, kažu vremena pesnike, vremena trgovaca. Ovo je očigledno vreme trgovaca, da ne kažem nešto drugo, zato se vi ne bavite poezijom ili to nije jedini razlog?
Nije. Ja sam poeziju kao klinac pokušavao da pišem ponešto. Nisam je pisao u jednom periodu dosta mnogo. Ali kako bih rekao, kad analizujem to što je od toga ostalo, ima tu nekoliko pesama koje nisu rođene. Ali u odnosu na ono što je napisano, to mi je jasno ukazalo da nisam pesnik. Nisam pesnik. Mnogo bolje se snalazim u prozi.
Da. O čemu svedoče i brojne nagrade koje ja nisam ovog puta pominjala, ali u našem prethodnom razgovoru povodom osame jesam, pa da se ne ponavljamo. Recite mi ovo, to međusobno ratovanje između braće, borba oko prestola, oko vlasti, oko, pa nije tu, ne znam, bilo nekakvog materijalnog, naročitog bogatstva, ali vlast. U jednom trenutku Vukan kaže, kad ga Nemanja pita zar ti nije malo koje posede dobio, on kaže, ma iz ceo sve da mi daš, to mi je malo. Jesmo li ostali na tragu te tradicije?
Pa, sukobi oko prestola, sukobi oko vlasti među braćom su u to vreme, u vreme Nemanjića, bili jednako prisutni u celoj Evropi, da ne idemo dalje, ali u evropskim dinastijama. Čak su bili na mnogim drugim mestima i krvoločni nego kod nas. Tako da je to naprosto odlika vremena, a i odlika ljudske prirode. E sad, činjenica jeste da su ovi ekonomski razvijeni delovi sveta od nas kroz vreme izgradili neke mehanizme koji amortizuju donekle te ljudske nagone. A da kod nas nekako to nije dovoljno amortizovano do današnjeg dana.
Da.
To je činjenica.
Samo što danas nemamo baš tako jasne te dinastije kao što smo nekada imali. Nekako su dinastije danas pravljene po nekim drugim principima, ne po genetici. Ali dobro, to je neka druga priča. Ali malo pre kad ste govorili o tome da bi bilo možda dobro napraviti jednu dokumentarnu seriju o Nemanjićima, umjesto ovog što se sada radi, to je televizijska serija, vi ste ipak vrlo, da tako kažem, korišćeni zapravo vaše delo, kako u filmskoj, pa čak i u pozorištu, čini mi se, produkciji. Po vašem romanu Top je bio vreo, napravljen je film, ali hoću da vas pitam, vi niste mnogo bili srećni zbog načina na koji je vaš roman ekranizovan. Sada Dragan Bjelogrlić završava seriju, tako, Senke nad Balkanom, čiji ste vi jedan od scenarista. Da li se malo plašite ishoda i tog projekta?
Pa ne plašim se, nemam zašto da se plašim, jer ja sam materijal pogledao celo, to je snimljeno, da, da. Sad dobro, u montaži to može da se unapredi ili negde da se ispostavi da negde neki problemi postoje koje ni montaža ne može da reši. Ali mislim da je ta serija nešto jako dobro urađena, nešto što kod nas u televizijskoj produkciji do sad se nije dogodilo i mislim da će to stvarno biti neki u tom smislu razvoja TV produkcije, igrane TV produkcije, da bude stvarno moment koji će da se pamti, prekretnice.
O čemu ste vi pisali? Vaš deo scenarija?
Pa nije to striktno podeljeno, radili smo mi. Mislim, nešto sam radio samo ja, nešto sam se mešao i drugima, nešto drugi meni. Ali, hajde da kažemo, recimo da sam ja pokrivao u najvećem delu istorijske ličnosti. Pošto je to jednim delom zasnovano na faktografiji, na ljudima koji stvarno postojali od generala Petra Živkovića, preko Mustafe Golubića, Ante Pavelića, VMRO-ovaca koje nismo imenovali stvarne ličnosti, ali su oni otprilike se uklapaju u neku istorijsku istinu o njima. Tako da, taj deo sam manje više ja radio, ali sam radio i neke druge stvari. Recimo, glavnu junakinju, koja je izmaštan lik, sam manje više radio samo ja. Ove VMRO-ovce nisam mnogo ja, to je više Stojiljković radio i tako. Mislim, ali smo podeljeno, baš je zajedničko autorstvo, tako da nije striktna podela. I za razliku od toga, druga je stvar, to bi bio vreo rađen po mom romanu, ja po postojećem delu, i urađen jako loš. Ovo je urađeno jako dobro, pod jedan, a pod dva, to, kako bih rekao, nije neko moje delo koje postoji van toga, nego sam ja naprosto učestvovao u procesu stvaranja te serije, tako da kolektivnom nekom delu kojim sam vrlo zadovoljan.
Da, a kad kreće serija?
Trebalo bi u oktobru, ja mislim, da negdje polovinom oktobra ili krajem kreće emitovanje.
Koliko epizoda?
To je 11 epizoda, s tim što ima 10 termina, jer prva epizoda je dupla.
Da, to ćemo vidjeti. Čujem da se najavljuje kao dosta uspešna serija, pa nadamo se da će biti tako. U ostalom, Dragan Bjelogrlić ima sada već zavidno iskustvo u tome i uspešnosti u, kako bih rekla, kvantitetu čitave te produkcije koji je zavidan. Da se vratimo još malo na ovu priču. I danas je aktuelna ta priča oni koji jurišaju na nas sa svih strana. Ovdje se kaže sa istoka i zapada. E sad, to je neki drugi istok, ne onaj koji je danas ovdje aktuelan, ali je ovdje također danas aktuelna ta priča i svakim danom je sve više podgrevaju na koju ćemo stranu, na istok ili na zapad. Kako vi to tumačite?
Pa, u doba Nemanjića su bili napadi sa jugoistoka zapravo i sa zapada i severozapada. Mi sad imamo zapravo atake sa zapada i severozapada i sa jugoistoka. Samo što sa jugoistoka više nije pravoslavna Bizantija nego Turska i sve dalje. Ova arapska zemlja i islam. A postoji on taj istok koji pominjete, to je Rusija. Mi očigledno u trenutnoj situaciji ne možemo da se, to je svakako u sukobu Zapada i Rusije, ne možemo nikako da budemo na zapadnoj strani jer bi time izdali sopstveni identitet. A iz geostrateških razloga ne možemo da se potpuno opredelimo na rusku stranu, naprosto zato što u geografskom smislu mi smo od Rusije odvojeni. Mi do onog momenta dok...
Čekajte, pa smo u geografskom smislu od Amerike odvojeni?
Da, ali je NATO pak na granicama.
Šta je NATO pak?
NATO pak nam je na granicama.
Na granicama?
Na granicama Srbije.
Da, dobro.
A Rusija nije na granicama Srbije. Ja mislim da do onog momenta dok na granicama Srbije nemamo rusku interesnu sferu, to bi najverovatnije bilo da će u budućnosti jednog dana biti Bugarska. Najlogičnije to ona bude zbog nekih rumunsko-ruskih loših istorijskih odnosa. Do tog momenta mi ne možemo potpuno da se opredelimo na rusku stranu, to je evidentno. Tako da tu zaista jesu naši ovi koji vladaju Srbijom u poziciji sličnoj koje su bili Nemanjići. Razlika je jedina što je naš, kako bih rekao, naš značaj u celoj toj igri manji nego što je bio doba Nemanjića. Nažalost.
Zašto onda bio naš značaj veći?
Pa zato što je naprosto naš ekonomski nivo i vojni nivo na kom smo se mi nalazili u to vreme je bio u manjoj disproporciji sa velikim silama nego danas.
Da. Pomenuli ste NATO, NATO granice. Pa zar vam se ne čini malo čudnim ta priča, recimo sad imate vežbu NATO pakta u Bugarskoj i Srbija, koja kao neće u NATO pakt, jel to? S razlogom i koja je proglasila neku neutralnost, sa svojim vojnicima učestvuje na tim vežbama.
Za nisu u Rumuniji te vežbe?
Ne, u Bugarskoj.
Ja znam jednog čoveka koji je u Rumuniji otišao isto na neke slične vežbe.
Možda su to neke slične, ali ova trenutna u Bugarskoj, malte ne na granicama prema Rusiji, imate srpske vojnike u okviru NATO vežbe. Zar vam tu nešto malo nije čudno?
Pa ja mislim da to je nešto što ne bi trebalo se raditi.
Mislim, malo perverzno čak.
Ja mislim da bi u tom smislu moralo se insistirati na neutralnosti i na neučestvovanju u takvim stvarima.
Da. I ne samo to, nego to je i ona priča naša i ruska. Videli ste tu priču, bila je aktualizovana ovih dana izjavom premijerke nekoj američkoj novinskoj valjda agenciji o tome da ćemo se mi, kad budemo morali opredeliti za Evropu, a ne za Rusiju, gle čuda, otkrila je toplu vodu, a onda je došlo neko silno pravdanje i peglanje te izjave, iza čega su naravno srpski vojnici u okviru NATO trupa na granicama prema Rusiji. Mnogo je laži i mnogo, rekla bih, nemorala u čitavoj toj priči. Ne znam da li sam stroga u tome, pa zato pitam pisca kako vi to vidite.
Ja mislim, kao što sam rekao, da onima koji vode državnu politiku u ovoj situaciji stvarno nije lako ni malo.
Pa niko ih ne bije po ušima da vode.
Tako je, ali da tu mora da se vodi računa i da se jako pazi, da ne dođe do neke neodmerenosti, to je sigurno. A izjava da ćemo se opredeliti vamo, ne tamo, je neodmerena u najmanju ruku.
Pa neodmerena, ali prilično tačno, čini mi se, s obzirom na politiku koja se ovde vodi. U prošlom razgovoru čini mi se da sam i kod vas došla, kao i kod većine mojih sagovornika, kad malo zagrebem dublje, ispada neka crnogorska linija. Da li kod vaše mame ili tate nešto, zakon se ne varam?
Moja majka je Hercegovka.
Nešto smo pominjali Crnogorcu, znači nemate Crnogorce u predsima.
Direktno ne. Majka, ona nije rođena, ali njeni su roditelji, baba i deda su iz Hercegovine. A otac je krajišnik polu Šumadinac.
Aha, da, a živeo...
E sad, pošto su Šumadinci, velikim delom poreklom iz Crne Gore, mogu se...
Eto veze. Zašto vas to pitam? Bilo mi je zanimljivo ovih dana poruka iz Vašingtona Crnogorcima. Iz onog komiteta čije sedište u čuvenoj Vašingtonskoj biblioteci za kodifikaciju jezika, gde uporno već godinama odbijaju da kodifikuju crnogorski jezik, jer kažu da je to samo jedna varijanta srpskog jezika. I sad oni se ubiše pišući, tražeći, moleći da dajte konačno kodifikujte crnogorski jezik, međutim Amerikanci, uprkos ulasku Crne Gore u NATO, neće to da urade. Kako vi to kao čovek koji se čitog života bavi rečima i jezikom razumete?
Ja mislim da to nije pošteno. Ako mogu Hrvati, koji također koriste srpski jezik, da ga zovu hrvatski, ako mogu Bošnjaci da srpski jezik zovu bošnjački, onda Crnogorci imaju pravo da se ljute zašto ne mogu da ga zovu crnogorski.
Pa ne, oni mogu da zove, ali neće, ne priznaju Amerikanci.
Pa to, ako njima, ovima priznaju da srpski jezik koristi...
E pa ne znam, da li su ovi kodifikovani?
Hrvati jesu sigurno.
Sigurno? Pa dobro, tu Hrvati idu preko Vatikana do Amerike. Njima je lak taj put. Ali kako će Crnogorci? Oni su mislili preko NATO-a sada će da kodifikuju.
Preko NATO-a. Jedno misli da smo bili, Vedra Rudan sa Šlagova rekla da njoj NATO prodaje knjige, tako da moguće da će njima da... Sredi pitanje.
Da, da. Ta emisija je inače bila fenomenalna, da tako kažem. Da, da. Jer je jedna naša, uslovno, Jelena Milić, bila NATO agent, a Vedrana Rudan, čija zemlja je u NATO paktu, je bila žestoko protiv toga da Srbija uđe u NATO. Ja sam očekivala sada da kad se birao novi ministar vojske, da ta izvesna gospođa Jelena Milić bude ministar vojske, međutim promašila se.
Ima dosta ljudi koji ne bez ostalo misle da Jelena Milić u stvari radi za rusku obaveštajnu službu.
Hajte, molim vas.
Ozbiljno, pošto ona do te mere svojim nastupom blamira ideju bilo kakve saradnje sa NATO-om, onda se postavlja pitanje zašto bi za njih radila.
Da, da, to ste...
Zašto bi je plaćali.
Da, 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 to ste u pravu, to ste debelo u pravu. Inače, ovaj Vedrana Rudan mi je ostala nekako želje za razgovorom, jer mnoge njene stavove apsolutno mogu da potpišem, a to je, kažu, nije jednoumlje, ali je, kažu, nije dobro u novinarstvu to jednoumlje, međutim, to je po meni retka sloboda iznošenja svojih stavova. Vi ste na tom planu često puta u javnosti izleteli sa nekim izjavama koje su se tumačile kao nekakva sloboda, kao nekakav nacionalni stav, pa su vas onda proglasili i nacionalistom i desničarem, a vi ste rekli da niste ni jedno ni drugo. Pa šta ste?
Ne, ja sam rekao da ako nacionalizam podrazumeva to, da jesam nacionalista, ali ne vidim da sam neki poseban nacionalista, valjda kao i ostali ljudi što sam. A desničar stvarno nisam. Ali nemam, to sam uvek rekao, nemam nameru da se pravdam da nisam desničar tim koji me zato optužuju, jer ne vidim zašto je loše biti desničar, kao biti levičar, biti to je sasvim. Druga je stvar što ja mislim da u današnje vreme nije moguće biti ni levičar ni desničar, zato što je ta sama ideja podele potpuno obesmišljena, vrlo planski, sistematski u celom svetu, godinama obesmišljavana. Tako da danas oni koji tvrde za sebe da su levičari, nema sa levicom nikakve veze. To sam rekao, za te ljude sam Che Guevara, mada sebe ne doživljam kao levičara. Desnica također, šta je to, nije uopšte više jasno. Jer ako onu standardnu podelu na levicu i desnicu, ako je poštujemo, levičar koji se zalaže za kapitalistički sistem, to je potpuno van pameti. Oni koji se danas, ne svi naravno, postoji i ta levica autentična, ali ovi koji se politički korektni levičari, njihova levica, levičarstvo se završava na pravu manjinskih grupa. Pritom, ako predstavnik manjinske grupe umre od gladi, to uopšte nije njihov problem i to ih ne zanima. On ih zanima samo do onog momenta dok je usko postoji kao predstavnik manjinske grupe. Onog momenta kada doživi, padne u rupu ili umre od gladi ili bilo što drugo, to nije uopšte, ne spada u sferu njihovog interesovanja. Tako da je to potpuno besmisleno. I sad takvim ljudima objašnjavati kako nisi desničar, gubljenje vremena.
Da, mada u srpskoj intelektualnoj, naročito književnoj tradiciji ima tih desnih intelektualaca sa kapitalnim delom.
Pa da, ali i ti ljudi su, kako bih rekao, isto proglašavani desničarima iz neke tako u to vreme komunističke perspektive.
Da, da, to je to. Recite mi, šta biste recimo ovako kratko, kako vi inače odgovarate, kao neku poentu objavljivanja ovih vaših knjiga mogli da zaključite? Zapravo i povezivanja tog vladara, te dinastije, naročito njenog rodonačelnika i vremena u kome živimo. Može li se tu neka paralela izvući?
Pa kao što smo već zajedno ustanovili, paralela ima bezbroj. I neverovatno je koliko situacija u kojoj se oni nalazi liči na onu u kojoj se danas nalazimo mi. Što sam malo pre rekao, nezgodna razlika je ta što je naš značaj sada manji nego što je bio njihovo vreme. Ali suština...
I manji nego u Titovo vreme.
Da. Ali je suština, znači, ista. Sudbina Nemanjića nas uči kako u uslovima gde se nalazite između ne dve, nego više vatara, vatri, se kaže vatara ili vatri?
Vatri.
Vatri.
Da,
kako u takvim uslovima se valja ponašati i boriti i postići realni maksimum za sebe i svoju državu i svoj narod.
To sa vatrom ste u pravu. Skoro nam je neki američki kongresman poručio da se Srbija nalazi na liniji vatre.
Na liniji vatre.
Da, od Nemanjića do današnjeg dana. On do duše verovatno ne zna za Nemanjića.
Nemanjića, da, s tim što kad je linija vatre u pitanju, nalaze se u Evropi, svi, cela Evropa se nalazi na liniji vatre, ne samo Srbija.
Da.
I Evropa je kompletna taoc američko-ruskog sukoba.
Ma ne samo Evropa u 20. veku.
Su svi na liniji vatre, da.
275 ratova je vodila Amerika, prema tome svi su bili na liniji vatre. Ne znam šta će biti u ovom veku, ali očigledno neće biti...
Bitno različito.
Bitno različito. U svakom slučaju, hoćete li vi nastaviti ovu priču?
Planirano je da uradimo trilogiju sledeću u kojoj bi centralna ličnost bio Sveti Sava.
Sveti Sava.
I mislim da bi to, mislim, to može, ima ideje da se radi i dalje, da se obradi cela dinastija Nemanjića, pa čak i ovi njihovi kasnije naslednici, despoti. Ali, mislim da bi sa tom trilogijom još jednom o Svetom Savi u umetničkom smislu zaokružili priču i da bi to bilo zaista potrebno da se uradi. Ovo posle toga je dobro došlo, ali moglo bi i bez toga. A ta još jedna trilogija bi dala zaista u umetničkom smislu krug priče.
Da. Bilo bi lepo i bilo bi korisno, imajući iskustvo ove tri knjige. I samo da kažem na kraju, mislim da je to fair, da je izdavač Laguna. To je inače vaš izdavač i Osama je objavljen i...
Svi moji romani su sad tamo.
U Laguni. Niste se nešto s državom i državnim izdavačima družili?
Pa državni izdavači su kao državne firme uopšte. Ja sam izdao zbirku priča jednu za Zavod za udžbenike. I izdao sam knjigu o Titu sa Predragom Markovićem za Službeni glasnik. To su, da, ali naprosto u državnim firmama interes za plasman, reklamu i prodaju nije veliki, a to onda dovodi do dosta slabe prodaje.
Da. Još ste nešto s Markovićem pisali?
Ne, sa Peđom samo knjigu o Titu.
A knjigu o Srpskoj s kim ste pisali?
A ne, to je pisao sa Čedomirom Antićem, moj otac.
A da, 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 to je tata Nenad Kesmanović, vaš otac je pisao...
Istoriju Srpske sa Čedomirom Antićem.
Istoriju Srpske sa Čedomirom Antićem. Vi Kesmanovići mnogo pišete, ne mogu sve da popamtim. U svakom slučaju, mnogo vam hvala, kako za razgovor, tako i za ove knjige. Ja ću ih ostaviti mojim unucima, mislim da će im koristiti.